aniztasunaren artea. Haizea Barcenilla. Antzinako arte klasikoa ikasterakoan ohituraz bi bloke handitan banatu izan da. Grezia eta Erroma. Azken urteotan, aitzitik asko dira bien artean bloke berri bat sartzearen aldekoak garai helenistikoa greziar arte klasikotik banatuta. Garai horren hasiera Kristo aurreko. 323an kokatzen da Alexandro Handia hil zen urtean, Persiar imperioa garaitu eta greziar agintea ekialde hurbileko lur guztietan zabaldu ostean. Bukaera aldiz, Erromatar imperioarekin lotzen da Kristo aurreko. 30ean orduan ondu baitzen aginte zein arte mota berri bat. Arte helenistikoa greziar klasikotik banatzeko arrazoiak asko dira, baina batek garrantzi berezia du. Greziar arte klasikoa gizarte homogeneo baten adierazpena da. Geografikoki mugatua zegoena eta kulturalki lotura argiak zituena. Atenasko akropolia, esaterako, greziar gizartearen gailentasunaren adierazpen simboliko gisa irakurri izan dute aditu guztiek, Politekin hasi eta Joan Breton Connellyrekin bukatu. Hain zuzen, Breton Connellyk Atenasko Partenoia Atenastarra bertzaletasunarekin lotzen du eraikinaren ikonografiak hiritarren izaera noblea. Arrazoia eta aberriarekiko leialtasuna aldarrikatzen zituelako beste gizarteen gainetik kokatzeko. Helenistikoa aldiz, kultura eta identitate askoren elkarketatik jaio zen. Alexandroren konkistaren ostean hainbat erregetza sortu ziren eta guztietan bertako kultura eta greziarra nahasi ziren. Egipton, adibidez, Alexandriako liburutegiaren oinarriak jartzea ekarri zuen elkarketa horrek hizkuntza askoren eta askotariko kultura adierazpenen elkargune. Etzen arraroa hiri hartan ezaugarri klasikoak zituen eskultura baten ondoan egiptoar tradiziotik zetorren errege faraoiaren bat ikustea. Bertako ezaugarriekin haste bera ikusten zen Seleuzian, egungo Turkia, Siria, Iran eta Afganistan hartzen zituen lurraldean. Irakasteko garai zaila da helenistikoa eragin oso desberdinak gurutzatzen direlako, guztiak euren sinesmen, arte praktika eta aginte mota propioekin. Ez da bortizkeriarik falta, ez da guda eta dramatismorik ere. Hala ere, nire gusturako greziar klasikoa baino askoz interesgarriagoa da. Gizarte konplexuagoa delako non grisak nagusi diren zuri beltzaren gainetik. Esan daiteke, garai helenistikoa lehen mundu globalizatua izan zela, Erromatar imperioaren aurrekari nahitaezkoa, ura ere, eskuin muturrekoek entzun nahi ez badute ere, kulturalki askotarikoa eta zabala. Banakotasuna eta emozioak ere ikusgarri bihurtu ziren helenistikoan ordura arte gertatzen ez zena. Askok mendebaldeko gizartea greziar garai klasikoarekin lotu nahi duten arren, gure mundua bada jada hainbat jakintzak, hizkuntzak, kulturak eta tentsiok zeharkatutako bat. Gustatu ala ez, helenistikoak gara eta ez dago atzera bueltarik.